Пантыфік прыняў удзел у пахаванні швейцарскага кардынала Джыльберта Густоні, былога прэфекта найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры. Па заканчэнні пахавальнай літургіі, якая прайшла сёння у Ватыканскай базіліцы, папа ўзначаліў абрад апошняга развітання з памерлым. Кардынала Густоні адышоў вечнасць 13 студзеня у 94-гадовым узросце. Пахавальную святую імшу ўзначаліў кардынал Анджэла Садана. У сваёй гамеліі ён адзначыў моцную веру спачылага пурпурата. Нягледзячы на тое, што ён захоўваў у сэрцы памяць пра сваю дарагую швейцарскую супольнасць, ён нас заўсёды настаўляў сваёй вялікай любоўю да касцёла ў Рыме, заўважыў дэкан калегія кардыналаў. 14 студзеня папа Францішак скіраваў спачувальную тэлеграму, якой высока ацаніў шматгадовае служэнне памерлага іерарха на карысць апостальскай сталіцы і сведчанне святарскай руплівасці і вернасці Евангеллю, якое ён пакінуў. Кардынал Густоні працаваў у структурах апостальскай сталіцы з 1950 года. Ён займаў розныя пасады ў кангрэгацыі веравучэння, кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, трыбунале рымскай роты, кангрэгацыі па справах духавенства. У перыяд паміж 1994 і 98 годамі з'яўляўся прэфектам найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры. Пасля смерці швейцарскага пурпурата калегія кардыналаў складаецца з 226 іерархаў, з якіх 120 маюць права голасу на магчымым канклаве.